Magatunyiswe uJesu Kristo ngegama lika yisebe nendodana nomoya ocwebileyo umusa wenkosi yethu uJesu Kristo uthando likaNkulunkulu uyise ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube ini nonke. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sifunde encwadini umphostoli Paulus ayibhalele abaseFeso isahluko sesine ivesi yokuqala kuze kube yishumi nantathu. Bazalwane, mina engiyisiboshwa ngiboshelwe inkosi, ngiyancengisisa ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho, nibe nokuthoba konke nobunene nokunyamezela, nibekezelelane ngothando, nikhuthalele ukulonda ubunye bomoya, nihlanganiswe ngoxolo, nibe umzimba munye nomoya munye, njengoba lilinye ithemba enibizelwe kulo, inye inkosi, lunye ukholo, munye umpapatiso, munye uNkulunkulu onguyise wabo bonke, ophezu kwakho konke, okubo bonke naphakathi kithi sonke. Kepha ilowo nayilowo phakathi kwethu ophiwe izipho ezingcwele, njengalokhu ephiwa ngesilinganiso uKristo aze amupha sona. Nguye owapha abanye isipho sokuba babe abapostoli, abanye babe abaprofete, abanye babe abavangeli, abanye babe abelusi, abanye babe izazi, enzela ukuba aphelelise abayingcwele, baphelelisele umsebenzi wenkonzo, bakhe ibandla elingumzimba kaKristo, size sihlangane sonke sibe munye ngokholo nangokwazi indodana kaNkulunkulu, sibe umuntu opheleleyo, sifinyelele ebudaleni obufanelene nobuphelele bukaKristo. Ngiyathanda lenkonzo athi mina ngisiboshwa ngiboshelwe okwaphezulu. Ngiyancenga, ngincengisisa, hambani ngokufanele ukubizwa kwenu. Ngikhumbula umphostoli Pauli uma ezothi uthe ngokumazi yena njengenkosi nomsindisi wami konke ngakushaya indiva. Kuthe ngokumazi yena nohambo engilithathayo athi ngikulwile ukulokuhle, athi ngihambile indlela ngayigqiba nenkambo yami, athi sengiphokophelele okwaphezulu, athi konke ngikushaya indiva. Uthi namhlanje ngisiboshwa, ngathi uzothi kumina ngaphenduka isiboshwa ukuze ngibashumayezayo bakhululwe. Ngathi mina ngaphenduka ofileyo ukuze ngibashumayezayo baphile. Ngathi mina uthi ngaphenduka osemaketangeni ukuze ngibashumayezayo bahambe bakhululeke. Ngathi mina uzovusa inkonzo kaShadrach noMeshach noAbednego, athi kwakusweleke ukuba bangene esithandweni somlilo ukuze indoda yesine ibonakala ihamba phakathi kwabo. Yazi kunezinto uNkulunkulu athi bekuswele ukuba zenzeke ukuze inkazimulo yakhe ibonakaliswe. Bekuswele ukuba azivumele ukuze insindiso yethu ibe nobufakazi. Bekuswele ukuba sikhale ukuze siphakanyiselwe endaweni engcono. Uthi ngiyancengisisa, hambani ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho. Eyijulile leyo nkonzo, ngoba akuve kulula ukukhohlwa ukuthi sibizelwe okwaphezulu, sibizelwe okungcwele, sibizelwe okuligugu. Akuve kulula ukukhohlwa ukuthi ikhona lento uNkulunkulu ayibekile kuthina ukuthi singadideki, ukuthi singasuki, ukuthi singalibali. Sibizelwe lenkonzo okuyiyona esiphiliswa ngayo, okuyiyona esilashwa ngayo, okuyiyona esihlanjululwa ngayo, okuyiyona esindiswa ngayo. Sibizelwe lenkonzo, siyayidinga lenkonzo, siyayiswela lenkonzo, ngoba ngokwethu asikwazi ukuyenza, ngoba ngokwethu asikwazi ukuyiphelelisa, kodwa siyayidinga lenkonzo. Siyayidinga lenkonzo ukuba uNkulunkulu ayenze, ayiphelise, bese iyayiphelelisa. Inkonzo yokwazi ukuthi kunento engcwele engibizelwe kuyona, kunento engcwele uNkulunkulu ayibekile kumina, kunento engcwele uNkulunkulu ayifunayo kumina njengomzali. Ekugcineni kwakho konke, sengikwenze konke, sengikukhulume konke, uNkulunkulu uzongibuza ngabantwana bami. uNkulunkulu uzongibuza ukuba ngibakhulise kanjani. uNkulunkulu uzongibuza ukuba ngihambe kanjani phambi kwabo. uNkulunkulu uzongibuza ukuba bakephi. Athi ngaba nikeza wena beyisipho, babuyisele kumina besayisipho. Ngakunikeza bona becolekile, babuyisele kumina besacolekile. Ngakunikeza bona bengcwele, babuyisele kumina benobungcwele. Ngakunikeza bona bephila, ngibuyisele bona bephila. Ngakunikeza bona behlonipha, ngibuyisele bona besanenhlonipho. Kukunezinto uNkulunkulu azothi uma engibuza ngazo kumele ngibe nempendulo. Kunezinto uNkulunkulu azothi uma eyifuna kumele ngikwazi ukumbuyisela kona. Inkonzo eting mina masambe ngokufanele ukubizwa kwethu masambe ngokufanela isigaba sempilo masambe ngokufanela lento ayibekile kuthina balekile kumina leyo nkonzo yokuba ngiyaphila ngokwesigaba esengibizelwe kusona uma sengibizela ukuba umzali ngiyakwazi ukuyiphila leyo nkonzo masengibizelwe ukuba ubaba ngiyakwazi ukuyiphila leyo nkonzo masengibizelwe lesisigaba ngiyakwazi ukusihlonipha ndlovukazi yezu la ibenathi sibuse sizivikele sikhanyisele sinika amandla nomusa nothando ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo amen Oh,